isfaru n-noklat. Minn indipendenza l-għam kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Miġdejt ċas wiele pora l-mikrofonu, inselmilkom nil-għakwam għal-din l-edizzjoni tal-lum li bħat dawk ta' qabela qed inkomplu narblu, forsi anki nivvjaġġaw flimkien fl-imoddi, imma anki naraw il-lum fi xedin meta inqablu l-Malta tal-lum ma Malta kif kienet għal kważi żewġ sekli bħala kolonja Brittanika. Kemm dbedna minn dak. U s-suġġett li għażilna llum naħseb li se jkun interessanti għal ħafna nies għaliex ħa nitkellmu fuq il-medja, fuq il-ġurnali, fuq il-television u forsi immissu kemm anke il-medja soċjali wara kollox l-internet huwa parti mill-ħajja tal-lum. Miegħi fl-istudio għandi l-pjaċir nintroduċi lill-Professur Carmen Sammut li hija lettur fid-Dipartiment tal-Midja u l-Komunikazzjoni fl-Università ta' Malta. Carmen, nisellimlek l-ewwel ħaġa. U tajjeb bħalma ngħidejjen fil-bidu ta' kull program li nżommu l-indipendenza f'moħħna bħala isu l-qasma l-kbira li għamlet Malta f'dik li ħajja politika legali, eċetera, u imorru lura sal-indipendenza x'kien ix-xenarju ġurnalistiku tal-medja żgur minus l-internet, sewwa u kważi nistgħu ngħidu anke minus it-television għax Malta kien beda biss sentejn qabel l-indipendenza.
Ara, l-istorja tal-ġurnalizmu biex ngħidu hekk f'pajjiżna hija twila, għaliex Malta interessanti minkejja li konna kolonja konna waħda mill-ewwel pajjiżi li kellna xi forma ta' libertà tal-istampa u waslet hawnhekk qabel pajjiżi bħal Ġermanja, pajjiżi oħra li huma fl-1939 u raġuni għalfejn l-Ingliżi ippermettew il-libertà tal-istampa kienet li dak iż-żmien kienu favur l-unifikazzjoni tal-Italja għaliex dak kien hemm ħafna reni, ħafna minnhom despotiċi, kellek ħafna influenza tal-papat, eċetera, u l-Ingliżi bħala imperu kien jarawhom dawn għadhom lura li huma medjevali u li xtaqu jgħinu l dal-proġett tal-Riżorġimento. Allura
u anke naħseb kien hemm gvern liberali biżejjed l-Ingilterra ġiet favurtana u koll.
Kien hemm ħaqa' ukoll, rridu nqisu illi fis-snin 30 tas-seklu 19 il-Maltin li kienu stidnu li l-Ingliżi jiġu wara kollox, li jgħidu isma, aħna stidinnikom hawnhekk kif qegħdin titrattawna ta' kolonja u kienu marru George Mitrovic Camillo Xiberras Londra jagħmlu l-każ li l-Maltin kellhom l-ħtieġa ta' drittijiet ċivili u bdew jirgbu minn dal l-ispirtu riformista li kien hemm fl-Ingilterra. U interessanti li kienu ħadmu qrib ħafna mal-Irlandiżi li wkoll bdew jagħmlu l-istess tal-bejt.
Raw ċertu parallelizmu.
Kien hemm ċertu parallelizmu żewġ pajjiżi katoliċi maħkumin mill-Ingliżi kellhom ċertu bdew jitolbu ċertu drittijiet. U l-Ingliżi qablilhom li jagħtu l-libertà tal-istampa għaliex kien jarawna bħala pajjiż qrib l-Italja, bħala outpost għal dawn ir-refuġjati Taljani li bosta minnhom jaħarbu dawn l-eżuli li bdew jaħarbu minn bosta partijiet tal-peniżola li bdew jiġu hawnhekk u bdew jużew din il-libertà li jingħatu
l-ġurnali tagħhom.
U bdew jistampaw minn hawnhekk il-leaflets u l-lum ngħidlu PR dak iż-żmien kien jgħidlu propaganda u jibgħatu allura lejn il-peniżola. B'impatt mbagħad fuq il-Maltin. U dik kienet mal-ewwel ipproliferaw il-ġurnali f'Malta, jiġifieri mis-snin 30 il-qoddim dejna naraw numru kbir ta' ġurnali li bdew jiġu pubblikati f'pajjiżna taħt l-ewwel bdiet taħt l-influenza tat-Taljani u bdew imbagħad bdew ħirġin ħafna aġendi. F'Malta mal-ewwel kellna kultura politika polarizzata, jiġifieri għalkemm il-partiti kif nafuhom bħalissa iż-żewġ partiti l-kbar biex ngħidu tectonic plates li għandna ħarġu wara l-indipendenza bħala l-partiti.
Stabbilew ruhom bħala kbar.
Bħala iż-żewġ partiti, x'qabel kien hemm partiti iżgħar. Imma f'dak il-perjodu xorta kellek polarizzazzjoni bejn movement riformista li rrit jibdel skont u jġibġertu riformi skont kif kien jifmuhom l-Ingliżi u kien influenzat ħafna mir-riformi li kienu għaddejjin fil-Gran Brittanja. U l-anti riformisti li bdaw jibżgħu li ħajjimbelgħu mill-Ingliżi u kellhom ambizzjonijiet li ħarsu r-reliġjon, li ħarsu. U
ma rridux jitilfu l-kultura italjanizzata.
L-influenza tal-kultura taljana li kienu jidealizzaw. U hemmhekk nibtu l-partiti u l-polarizzazzjoni nafu għalhom forsi għandha l-erq tagħha f'dak il-perjodu.
Zejjed ħares lejn futbol.
Ma jiena fil-futbol
tkellimt partitarji għadna b'dik id-diviżjoni wkoll.
Ukoll. Imma daw l-influenzi tal-Italja u tal-Ingilterra u dan kien interessanti wkoll fl-istorja tagħna għax għalkemm aħna kollna kolonija, ma kolonija fil-bidu n-nies ma kinux ħarsu lejhom infushom bħala kolonija rħilu
bat. Dubida kinux jafu x'inhi eżattament
u l-implikazzjonijiet tagħha u kien hemm reżistenza għal-kolonializmu Ingliż fuq il-livell lokali issa taqbel miegħu ma taqbilx miegħu ma kien hemm reżistenza li baqgħet għaddejja għal ħafna snin sakemm imbagħad b'xi mod jew ieħor ksibna l-indipendenza. Ma ġifieri dan kollu impatta ħafna fuq il-ġurnaliżmu. Il-ġurnaliżmu nibgħet mal-ewwel sforzi biex isiru l-partiti politiċi, l-ewwel movimenti.
Som organi tal-partiti.
Organi kienu n-nies li kienu f'daw il-movimenti kienu jikdibu jistampaw. Imbagħad interessanti ħafna wkoll rridu ngħidu illi minkejja li kienna l-libertà tal-espressjoni f'pajjiżna imbagħad imma kien hemm liġijiet li għal ħares tmiss l-gvernatur jew li l-arċisqof jiġifieri dik kienet jew li l-isqof dak is-żmien.
Il-liġijiet tal-livellu
il-vilification of religion kien parti minn mill-kundizzjonijiet biex ngħidu hekk li kellna.
Kienet tfakrek li għadna kolonja. Wara kollox.
Eħe, ma mhux biss kolonja, għax waħda mill-affarijiet aħna ħan iddiskutu ktar qudiem l-influenza tal-Ingliżi sa hemm mudell Anglo-Sassonu fil-medja li naħseb li huwa joqrob l-aktar lejn dak li nsibu fl-Istati Uniti. Imma mbagħad għandek mudell ieħor iktar Mediterranju u li jien nemmen li aħna parti minnu, jiġifieri, fejn il-medja damu ma ġew sekolarizzati, damu ma bdew jisiru professjonali, kultant ngħidu jekk qatt saru professjonali, damu ma bdew jikkontribwixxu għal ċertu tip ta' demokratizzazzjoni fil-pajjiż issa tissaħbis wara l-indipendenza. U kellek ukoll damu ma ġew kummerċjalizzati. Għax kellek il-gazzetti li jħorġu ħafna drabi bħala fuljet ta' informazzjoni ma mhux biex jagħmlu l-flus jew kien jagħmlu ftit li xejn flus, okej, mod kummerċjali.
Naħseb il-politika, speċjalment snin 30, imbagħad 40, 50 sal-indipendenza, il-gazzetti kienu ddominati ħafna Malta anki mid-dar ta' Strickland biex ngħidula hekk. Li ħareġ bl-Ingliż u bil-Malti b'saħħtu ħafna imqabbel mal-gazzetti l-oħra.
Il-irrid inżid jekk ħanżommu nibqgħu tikka niffokaw fuq is-seklu 19 meta nibgħet il-ġurnaliżmu. Li beda il-ġurnaliżmu bil-Malti. U l-ġurnaliżmu bil-Malti minkejja li l-ortografija Maltija kien għadha mhix standard. Ma kienet kellek bosta pubblikazzjonijiet li bdew mbagħad poġġu fuq l-aġenda issues soċjali, ekonomiċi, politiċi.
U lokali.
Li kienu jolqtu, eżatt, l-klassi li forsi ma kienet daqshekk qabel rappreżentata.
Għax ma kienx taqra wkoll.
Għax ma kienx taqra, ma bdew jippubblikaw bil-Malti anke kienna numru kbir, numru sabiħ ta' ġurnali satiriċi.
Satiriċi, il-ħmar.
Il-ħmar, in-naħla tal-Evanzin u oħrajn. Jiġifieri dan kien perjodu jien ngħid interessanti ħafna fil-ġurnaliżmu Malti.
Dan jevolvi.
Dan it-tikka ta' gżira. Popolazzjoni daqs żgħira ħafna. Li imma xorta kellek kulħadd. Sabba, vuċi, u barra ma nisew il-pata fjum, folijati tal-parroċċi li kienu bdew jiġu stampati.
U barra l-istampa tal-Knisja.
L-istampa tal-Knisja.
Li kienet bażi titqassam b'xej u tilħaq ħafna nies.
Imma l-permezz tagħha saru l-ikbar gwerer kontra s-sekularizzazzjoni
f'Malta.
Fis-snin 30 u mbagħad anke fis-snin 60. Jiġifieri.
U rreżistiet ċertu progress ukoll.
Issa, mela, biex jekk niġu fis-seklu 20 issa, fis-seklu 20 fis-snin 30 l-ikbar naħseb avvanz li sar kien li l-Malti ġie rikonoxxut bħala lingwa nazzjonali. Strickland, għalkemm pro-Ingliż. Saru ħommu, imma ija kif tajt, ma nissimplifikawx ir-rwol ta' Strickland, għax jiena id-dokumenti li rajt l-Ingilterra, per eżempju, li l-Ingliżi kien iddejjaqhom, għax kien imur, joqgħod jiffittuhom fuq ċertu issues li kienu lokali u kien ma kienx iżhom lura fil-kritika.
U naħseb l-Ingliżi, speċjalment il-parlamentari, ma kienux jiniżluh ħafna, anke għall-fatt li kien Kattoliku u x'naf jien. Storja antika ħana jtejġu l-Ingilterra.
Il-ġlidiet tiegħu u fis-snin 30 rridu. Iso dan huwa kultant ninsew li meta għamlulu id-dnub il-mejjet, il-Knisja da għamlitlu id-dnub il-mejjet u skomunikat lilu l-ġurnali tiegħu, daw fallew.
Għax kienet għadha b'saħħitha ħafna.
Għax il-Knisja f'dak il-perjodu fit-tletinijiet kellek assessin politikanti li kienu fis-Senat u mblukkawlu l-budget sal-ewwel gvern ta' Strickland għalhekk inqalha dik il-ġlieda kbira. Imma mod interessanti kemm effettwatu lilu għax hu kien vera Kattoliku u anke Mabel kienet Kattolika u ħaduha b'kbira ħafna li spiċċaw dan il-konflitt.
Meta kienet iżżomm min-naħa tal-Knisja ħafna drabi fi ġlidiet ta' ideoloġija biex niftehmu anke f'indipendenza.
Interessanti ferm li fis-snin jiena għalija ġifieri meta rriċerkajt il-ħajja ta' Mabel fis-snin bejn snin 30 u l-gwerra. Għalija l-iktar periodu interessanti tagħha.
Jiena
Mabel wara l-gwerra ma nafx ma.
Iża ribset il-kappell ta' missiera mbagħad.
Imma lanqas għax missiera
tipprova żomm ma tipprova żomm il-partit ħaj.
She lost the opportunity.
Ukoll, anke l-fatt li ma talmitx il-Malti, per eżempju.
Li ma talmitx il-Malti u Mabel fis-snin 30 kienet għandi mal-politiku jgħidu li missiera dan kien jitlaq. Imur l-Ingilterra, jikkontesta l-elezzjoni, xtara dal-kastell, emmek, kjoqotem. U jikienet, tibqa' tmexxi l-partit, meta kella xi ħaġa fuq 20 sena. Biri kienet tagħmel ħafna mix-xogħol ta' missiera, kienet iktar milli tillaminija tiegħu. U da mar hemmhekk iltaqa' ma' din mara sinjura, Margaret Holton. Sinjura, jiġifieri missiera kien ġej mill-ġurnaliżmu, missiera kien mogħjul ta' Fleet Street. U iż-żewġ, meta kellu fuq 60 sena, jkella xi ħaġa fuq il-50, u saret saret baronessa u ġiet Malta.
Taw xi ħaġa xuxin.
U ma kienx tafa xi ġdieħla, ma Margaret Holton bdiet tappoġġja l-ġurnali u hi kienet il-moħħ wara ma' Mabel, il-moħħ wara Times. U bdiet businesses li għadhom jeżistu sal-lum, jiena din dejjem insibha interessanti. Margaret Holton bdiet it-Times ma' Mabel. Il-Fenixja Hotel u il-St. Edward College li għadu jazisti sal-lum. U kolla għadhom il-lum najdu jisom.
Unsemmu l-emanċipazzjoni ta' nisa kella vizjoni kbira.
Kella vizjoni u zat flus għan vessilu Malta anka fil-biznis tal-raġel taħħa u fil-interessi ta' zewġa. Imma Mabel ma setax soħroġ għall-elezzjoni għax qabel 47 in-nisa kienu barra. By that time imbagħad naħseb li tilfet kienet l-aqwa tagħha jew l-opportunità intilfet, tilfitha mbagħad wara qatt ma reġgħet il-kura.
U anke wara sejħa tal-indipendenza biex ngħidu hekk naħseb posta mbagħad beda jidher xejn stramp.
U waqt li
il-fatt li baqgħet Ingliża ħa ngħidu hekk.
U waqt li fis-snin 30 Mabel kienet kursi ħafna nies jissorprendu ruhom kienet progressiva u titkellem kitbet il-Kummissjoni Irjali li ġiet Malta fil-31. U bdiet tgħidilhom li n-nies għandhom dritt jivvutaw u bdiet kienet tidher qabel żmienha fis-snin. Sa wara l-gwerra kienet
immansat.
Issa spiċċat anakronista, ma bdiċ tara l-viżjoni.
Tilfet posta qisha fis-soċjetà minn dak l-aspett politiku.
Dak l-aspett. Ma baqgħetx forward looking daqs kemm kienet. Jiġifieri isu sal-gwerra, kien hemm situazzjoni fejn kellek ġurnali bil-Malti u kellek il-movement pro-Taljan u dawk li kienu favur l-Ingliżi u oħrajn li promovu issues lokali. U di baqgħet sal-gwerra x'il-gwerra qatlet il-kwistjoni tal-lingwa mbagħad wara dak li ġara u Mussolini, eċetera. Però qabel il-gwerra twilet ukoll beda x-xandir. U x-xandir beda minħabba di kwistjoni, jiġifieri li kellek Maltin li kienu ħossu affinità kbira ma l-Italja u l-Ingliżi rridu jipproteġu.
U r-radju ta' Marconi għenhom hemmhekk. Bdew jisimgħu l-Opri, jisimgħu l-Mussolini, jiġifieri.
Bdew ixandru, bdew ixandru bil-Malti minn Ruma l-Malta, bdew ixandru bil-Malti. Apposta biex
iktar jinfluwenzaw.
Jinfluwenzaw
l-opinjoni pubblika Maltija.
Minn flok biex iwieġbu għal daw l-inizjattivi bdew il-cable radio, mhux ir-radio mingħajr fil, għax dak taqbad li
tfejn
fih. Il-cable radio li
diffusion.
Żewġ stazzjonijiet biss.
Wieħed
biss, l-awel bih aħna niftakruh jien tal-jum niftakru. Wieħed ix-xandar bil-Malti.
Wieħed beda bħala imperu bad spiċċa tal-BBC u t-tieni wieħed il-Malti l-iktar standardizza l-isim Malti wkoll. Infakkarkom li qed nisimgħu Isfar un-Nuklat. Illum il-mistieden tagħna hija il-Professur Carmen Sammut, lettur fid-Dipartiment tal-Midja u Komunikazzjoni. Qed nitkellmu fuq il-medja, ġurnali u l-medja soċjali wkoll għaliex le. Komplu isimgħu Isfar un-Nuklat. Issa nistgħu ngħidu li vjaġġajna tajjeb ħafna mal-Professur Sammut fuq is-sekli matul is-sekli 19-20. U qed noqorbu għaddejna tal-gwerra li għaddiet, it-tieni gwerra dinjija. Ftit qabel u wara l-indipendenza, x'movimenti kien hawn ġurnalistiċi?
Ara, xtaqt li nerġa' nagħti naqra spont ieħor, għax naħseb li r-rabta bejn il-medja, l-kolonializmu, anke l-ġlieda għall-indipendenza f'pajjiżna, jiġu nagħmluha fil-kuntest globali. U waħda mill-affarijiet li spiss ninsew hija li meta nħolqot it-telegraf u allura l-komunikazzjoni bdiet issir brata maġla, il-pajjiżi li kienu il-pajjiżi kolonjalisti ftehmu bejniethom biex joħolqu dawk li jgħidulhom linguistic regions, jisu territorji fejn, pereżempju, jekk qed tinġabar informazzjoni mill-Imperu Ingliż, l-informazzjoni tixtered bil-Reuters. Jekk fl-Imperu Franċiż bl-AFP, jekk
l-Aġenziji Globali,
l-Associated Press, uħol u daw it-tip ta' monopoli li mbagħad impattaw fuq il-kumplament tad-dinja fil-fatt meta kellek pajjiżi li bdew jiġġieldu għall-indipendenza u anke wara l-indipendenza, bdew isibuha diffiċli biex
ipenetraw
il-narrattiva tagħhom. Għax bdew jiġu impinġija minn lenti tal-interessi
imperiali
tal-kolonjalisti li
tatmex. Ikunu jmexuhom.
Jidina dan huwa importanti li għax anka l-ġurnaliżmu tagħna ġie impattat minn dan kollu u inħol mbagħad il-linguistic regions, jiġifieri aħna hawnhekk nitkellmu tieni lingwa tagħna. Lingwa wkoll nazzjonali biex ngħidu hekk hija l-lingwa uffiċjali hija l-Ingliż.
Ekkox, in-nazzjonali hija Malti u l-Ingliż huwa uffiċjali wkoll.
F'pajjiżi oħra għandek il-Franċiż jew il-Portugiż jew l-Ispanjol jiġi daw xterdu mal-kumplament tad-dinja u
dak reġjuni b'lingwa li jomu.
Imma mbagħad taw vantaġġ lil dawk il-kulturi. N-nies l-ex-koloni baqgħu jifhmu dik it-tip ta' kultura u jitkellmu bejniethom bil-dik il-lingwa franka.
Dependence after independence. Bl-Ingliż nistgħu ngħidu.
U wara l-gwerra meta bdew movimenti bdew Malta qisu bħal donno l-Ingliżi bdew jitilfu daqshekk
l-influenza
jew l-interess ukoll għax kellhom ċipru. U allura f'dal perjodu l-waħda mill-ewwel affarijiet li għamlu u din interessanti ġifieri sentejn qabel l-indipendenza fl-1962 dawn taw il-liċenzja l-kumpanija Ingliża Rediffusion. biex tibda xandar Malta. U din kul ħakki kontra taħħa, ġeħi il-partiti kolla. Kienu beħġarom kontra, ma l-Ingliżi, kienu għed mid-dokumenti kienu għalu, we will never leave. Broadcasting in the tender hands of the Maltese. Ma kienu xiemnu li bximot jew jħor jistakonna xandir tana, jew li nistaw meċu xandir tana.
Fl-interess koloniali.
Għabdu dil-kumpanija u installawa unek, podġewa għawek, u bdew xandru għawek
fit-62.
Biex wara li jiet il-umma jisub għal-donnu il-narrativa baqaw iżom.
U naħseb kienu konxi li Malta bdew jiġu jaraw il-ġiġa il-Maltin il-raj. Li kellu influenza taljana ġajna, ġifiri, naħseb raw li hemm bżonn nidħlu aħna bil-kultura Angliża ħana.
Forsi sa dak iż-żmien u mbagħad ma kienx għadha daqshekk issue kbira għalhom
m'għaliex. Il-kwistjoni ma l-Italja kienet mietet.
Il-kwistjoni ma l-Italja kienet mietet. Issa mela wara l-gwerra mbagħad bdew jiftħu stamperi, per eżempju, fetħet kellek fin 1943 twaqfet il-General Workers Union, kienet movement saħtu jirvedaw kien jagħmlu mass meetings il-Furjana
u l-imsida
jikkomparaw ma iktar ikbar minn tal-partit illum. Ara kemm kienu fluenti. U
kienu ġejjin mill-qiegħ tingħi minn isfel.
Kien hemm xi nies viżjonari bħal Reggie Miller u Attard Kingswell. Attard Kingswell interessanti għax dan kellu l-ħsieb li joħloq gazzetta li twassal il-messaġġ tal-Union u tal-messaġġi politiċi u l-interessi tal-Union imma rid jagħmilha li tkun kummerċjalment ikkompeti mal-gazzetti ta' Mabel u fil-fatt meta twaqfet meta bdiet l-Orizzont għatlet il-berqa. Fejn jidħol ġurnalizmu.
Kien hemm żmien kellhom il-Malta News.
U kien hemm il-Malta News li qatt ma qabdet u
marnix
għal-udjenza li rridu jappellaw. Il-partiti kellhom tagħhom jekk inħarsu lejn snin 60 il-Labour Party kellu il-Freedom Press, fis-sebgħinijiet il-Partit Nazzjonalista mbagħad kien bena l-istamperija. U il-Knisja kellha tagħha kif għedna qabel
sewwa l-ħaddiem
tas-sittinijiet tat-tletinijiet ġew miġġilda bil-aħni sewwa. U li hemm konsistenti
kellhom il-poplu li mbagħad sar
il-nazzjon u l-moment.
Issu kulħadd reġa' arma bil-kanuni tiegħu ħanajdu hekk.
Min taf fil-bidu ma tantx kien interessat li kollu x-istamperija, mhux daqshekk fil-fatt Agata Barbara kien ġabu il-makkinarju biex infetħet il-Freedom Press, għax hu kien jaħseb li jista' juża l-gazzetti tal-Union imma u Attard Kingswell ma tantx kienu jaraw għajn majn u at one point ma baqax jafda li l-Orizzont, speċjalment fiż-żmien il-kwistjoni mal-Knisja fis-sittinijiet. Bada jibza li ma jkollux
biex jiġilet, biex jitkellem.
U allura bdew il-gazzetti l-Helsien.
Mingħajr ma ntellifek il-fil għax 4 minuti fadlinna. Il-mudell Ingliż użajni ħafna anke b'mod tekniku, metodoliku biex ngħidlek, anke mħabba dawk l-aġenziji li semmejt inti globali li bdew jiddominaw l-ħsieb u r-rapporti. Il-gazzetti kif żviluppaw u spiċċajna bihom illum dawk li għandna llum. Taħseb li tbedna ħafna mill-mudell li beda meta konna kolonja, jew xi ftit jew wis qatt iridu nbidlu iżjed. Meta issa ftakar li ħafna minnhom qed jemigraw lej siti tal-internet għaliex il-bieħ tal-karta niżel, jiġifieri tal-dik li bl-Ingliż jgħidu la hard copy, il-kopja bil-karta.
Jiena għandi dubju kemm nistgħu ngħidu li anke qabel l-indipendenza aħna konna qegħdin limitaw il-mudell Ingliż. Ma naħsibx. Jiena naħseb li aħna għandna l-mudell Mediterranju.
Ux differenza tara?
Għax l-Anglo-American model u model fejn il-medja saru kummerċjalizzati. Aħna unek baqgħu il-medja tal-missjoni, anke meta ftaħna l-pluralizmu wara l-wieħed u design, baqgħu
il-partiti
u l-knisja l-ewwel li ma ħadu.
Kupjaw għat-television.
U rġajna.
Bin-net u l-one ġifieri.
Jiena sab li l-ikbar ċaqli qed isir issa. Fejn għandek media soċjali, ħafna mir-reklami qed imorru fuq il-platforms, Facebook u l-Google, għandek il-ġurnali li qed sibu diffikultajiet finanzjarji biex jibqgħu fil-wiċ u anka nasab li il-sistemi tal-medja kolla dawk li mandomx input minnaħa tal-istat għat jisibu difikulta biex jibqaw jeżistu.
U għawnek l-istat jiprofa jgħinhom b'riklami, ħan niftehmu, li jpoġġi riklami fil-gazzetti biex.
L-istat jgħinhom jgħax jaqbillu għax inti jekk il-materjal.
Imma l-inqas dawk qed jieħdu xi flus.
Imma rridu nħarsu lejn xi forma ta' riformi anka pajjiżi oħra dejjem l-istess challenges.
Problema globali.
Problema globali. Il-medja hija l-qalba tad-demokrazija, jiġifieri inti jekk ma jkollokx medja ħielsa liberi, għandek problema.
Għandek vuċi kbira nieqas.
U jekk ħanħallu il-medja jkunu kummerċjalizzati u ħsibna fis-sensazzjonaliżmu, eċetera. Ħajkollok jew inkella jekk ħajkollok medja li mhux kapaċi jażlu bejn dak li huwa verità jew realtà fatti ħanejdu hekk. U dak li huwa fake, dak li huwa propagandistiku, dak li huwa. Hemmhekk ħajkollok problema x'in-nies kif ħajarfu meta jiġu biex jiddeliberaw biex jixħtu il-vot tagħhom.
Hemm riskju hemm.
Hemm riskju. U llum qegħdin waqt li hawn dawn iċ-challenges kbar fejn jidħlu organizzazzjonijiet tal-medja li mhumiex hawnhekk biss. Anka fuq livell Ewropew bħalissa hemm media information, proposti għal media information li jkun fuq livell Ewropew tal-Unjoni Ewropea. Barra dawn, ridu naraw ukoll li ma nkunu suscettibbli għal misinformation jew disinformation li huma issues kbar ħafna llum bil-medja soċjali. U rridu naraw kif jibqa' jkollok medja li huma kredibbli. U li waslu l-informazzjoni li l-poplu jaħtieġ ikun jaf. Ġifieri dawn huma l-challenges tal-lum u jista' jkun li dawn ħajħorġuna lil-lin mill-influenzi tal-kolonjalisti li kellna, ma jista' jkun li daħnuna f'influenzi oħra mingħajr ma nafu.
Kolonjalizmu Ewropew min jgħidlu wkoll.
Sar minn hekk l-influenza tal-platforms. Il-platform power.
Is-saħħa, is-saħħa li
platform power. Għax inti meta tagħmel xi ħaġa Google jew inkella il-Facebook, x'informazzjoni qed tirċivi? Mhux skont l-algoritm qed jipprova jilħek.
U l-siba daqshekk faċli malajr.
U mhix trasparenti.
U l-siba daqshekk faċli malajr riskju qed jikber li tiblaħħa anke jekk ma tkunx mibnija fuq fatti mhux vera.
Ekku, jiġifieri naħseb li dan huwa żmien importanti, ta' sfida ma żmien importanti jekk irridu nissalvagwardjaw il-futur ta' l-informazzjoni
u l-opinjoni
pubblika l-opinjoni pubblika informata.
Hemmhekk b'dak il-kliem ta' min jixtarru sewwa l-futur ġvera, nagħlqu il-kliem ġej mingħand il-professur Carmen Sammut li hija lettur fil-Dipartiment tal-Midja u Komunikazzjoni u nittamaw li da' suġġett tal-ġurnaliżmu tal-medja li tant ħaj għal ħafna ħsibijiet u osservazzjonijiet u riflessjonijiet minnaħa ta' kun semmija. Minnaħa tiegħi Charles Xwiera bnala hawnhekk il-programm nirringrazzja lil Ġordi għall-assistenza teknika u nagħtikom appuntament tal-ħallum ġimgħa fl-istess ħin b'suġġett ieħor interessanti.